Aziz va qadrdon ayollar, dunyoda hech bir ayol yo'qki, oilasining tinchligini o'ylamagan bo'lsa. Har bir ayol turmush o'rtog'i bilan birga tinch va xotirjam baxtli hayot kechirishni istaydi. Ammo hech bir oila kelishmovchiliksiz yashamagan. Agar shunday oila bor bo'lsa, unda bu oiladagi er-xotin bir-birini yaxshi bilmaydi va bir-biri bilan deyarli ishi yo'q. Ikkita butunlay boshqa-boshqa insonning bir oila bo'lib yashashi juda qiyin, ammo iloji bor. Kelishmovchiliklar orqali bir-birini yaxshi bo'lib oladi va bir-biriga moslashadi. Ammo kelishmovchilikning ham me'yorida bo'lgani yaxshi. Mumkin qadar har bir masalani tinch yo'l bilan hal qila bilish oilada er-xotinning qay darajada donoligini bildiradi. Azizlar, quyida biz sizlarga turmushda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kelishmovchilik va tang hollarda yordam beradigan bir nechta maslahatlarni berib o'tmoqchimiz. Demak, diqqat bilan quloq soling. Birga yashashdan maqsad turmushimizni yaxshilash ekanligini o'z-o'zimizga eslatamiz. Ajrashish bu to'g'ri yo'l emas. Biz bu hodisani ham turmushimizni yaxshilash uchun ishlatishga harakat qilamiz. Biz turmush o'rtog'imizga emas, muammoga hujum qilamiz. Biz oramizdagi kelishmovchilikni xotirjamlik bilan qabul qilamiz. Biz muammoga qanday qarayapmiz? O'z his-tuyg'ularimizni baland ohangda izhor qilib, o'zimizni oqlayapmizmi? Uning o'rniga bir-birimizni tushunishga harakat qilsak, qanday bo'larkin? Bir-birimizga baqirib, uni ayblash o'rniga boshqacha ohangda va usulda gaplashsak, o'rtadagi tang holatni yumshatishga harakat qilgan bo'lamiz. Masalan, azizam, bu to'g'rida men butunlay boshqacha fikrdaman. Ammo shuni bilib qo'yginki, men seni doimo sevaman. Keling, shu narsani birgalikda hal qilaylik. Biz har doim narsalardan ko'ra turmush o'rtog'imizni ko'proq qadrlaylik. Hech qanday singan idish, rasvo bo'lgan kiyim yoki birorta sevimli narsa turmush o'rtog'imizga tashlanishga arzimaydi. Biz holatga turmush o'rtog'imizning ko'zi bilan qarashga intilamiz. Nima uchun uning jahli chiqyapti? Uning o'rinda bo'lganimda o'zimni qanday his qilgan bo'lardim? Turmushda har ikkala kishining men degan so'zi oilada ko'proq janjalga sabab bo'lar ekan. Hech qachon bo'lib o'tgan muammoni hal qilishni keyinga qoldirmaymiz. Kel, o'tirib shu muammoni hal qilib olaylik. Ba'zida er-xotinlar orasidagi xafagarchilik keyinga qoldirilmasligi kerak. Bunda xafagarchilik yurakda to'planib borib, yana ham kattaroq muammoga aylanishi mumkin. Ammo his-tuyg'ularga beriluvchan er-xotinlar esa ba'zida holatlardagi muammoni hal qilishni biroz keyinroqqa qoldirishi mumkin. Bunda muammoni er-xotin ham his-tuyg'ular bilan emas, aql bilan hal qilishi ehtimoli ko'proq bo'ladi. Chunki his-tuyg'ular muammoni yana ham kattalashtirib yuborishi mumkin. Biz hech qachon boshqalar oldida muammoni hal qilishga urinmaymiz. Bu muammo faqat ikkimizga bog'liq. Shuning uchun ham bu oilada faqat ikki kishi o'rtasida hal qilinishi kerak. Bu muammo uchun boshqa guvohlar kerak emas. Biz mumkin qadar o'z xatoimizni ko'rishga harakat qilamiz. Mayli, bu borada men nohaqman. Ammo nima uchun shunday qilganimni tushuntirib beray? Biz shu usulda muammoni hal qilamiz. Biz sen degan so'zning o'rniga men so'zini ishlatamiz. Chunki sen so'zini deyarli hamma er-xotinlar bir-birlarini ayblash uchun ishlatadilar. Sen hech qachon menga e'tibor bermaysan deyish o'rniga men o'zimni keraksizdek his qilyapman deyish tanglikni yumshatadi. Sulaymonning hikmatlarida yumshoq javob janjalni to'xtatadi. Qattiq javob esa jahlni qo'zg'atadi degan yozuvlar bor. Kelishmovchiliklar paytida mumkin qadar yumshoq javob berishga harakat qiling. Aziz ayollar, bu maslahatlarimiz sizlarga asqotadi degan umiddamiz. Doimo muammoni aql bilan hal qilishga harakat qiling. Turmushda hech qachon muammoga yengilmang. Uni donolik va turmush o'rtog'ingizga bo'lgan muhabbatingiz bilan yenging.